Mokanda ya liboso ya Paulo epai ya Timoteo. Moko Timoteo sapita moko. Ngai Paulo, tomo na Yesu Kristo, pona motindo na Nzambe mobikisi na biso, pe na Yesu Kristo elikia na biso, na tindi mokanda epai na Timoteo, mwana na ngai ya solo kati na kondima. Ekoki Nzambe tata pe Yesu Kristo mokonzi na biso, bapesa yo ngolu, kolimbisama na masumu pe kimia. Lokola na senga kio kofanda na Efeso tango na zalaki kokende na Makedonia, po ete kuna batu mususu bazali kolakisa makambo na lokuta, pe esengeli opekisa bango ete batika kosala boye. Loba na bango kotika masolo pamba pamba oyo, pe likambo na kotanga kombo mingi na bakoko. Oyo ebimisaka bobele tembe, yango ezali kosalisa te makambo Nzambe azili kotandisa, oyo mutu ayebaka po na kondima. Tina na motindo oyo ezali po na kopelisa bolingo, oyo wuti na motema petwa, na molimo na koyeba malamu, pe na kondima ya solo. Batu mususu basili kolongwa na makambo oyo nyoso, pe basili kobunga nzela kati na tembe na bozoba. Balingi kozala balakisi na mobeko na Nzambe, kasi bayebite tina na maloba na bango, penza, to na makambo oyo bazali koloba na makasi. Toyebi ete mobeko ezali malamu soki mutu asali na yango lokola ekokani. Eko kitobosa na te, mobeko ezali te po na bato sembo, kasi ezali po na bato na kosala mabe, bato na kotomboka, bato mabe, bato na masumu, bato na koboya kotosa Nzambe, to makambo oyo ezali petwa, bato na koboma tata, to mama na bango, babomi ya bato, bato na pite, bato na komibebisa na babali, bato na kosala mombongo na baumbu, bato na lokuta, bato na kukata silika na lokuta, pe bato na kosala makambo nyoso oyo ekokani tena kolakisa ya solo. Kolakisa yango ezali kati na sango malamu oyo Nzambe apesa kingai, bobele sango malamu na Nzambe na kembo, pe na mapamboli. Na pesi merci epaye na Yesu Kristo, mokonzi na biso, oyo atundisa kingai na bokasi po na mosala na ngai. Na pesi ye merci po ye andima kingai muto akokani, pe ye apona kingai po na kosalela ye. Ata na liboso na lobaki maloba mabe na nzoto na ye, ata na nyokola kie, pe na finga kie, kasi Nzambe ayokela kingai mgolu, po na zalaki na kundima te, pe na eba kite likambo na zalaki kosala. Mokonzi na biso asopaki ngolu na ye na kotonda likolo na ngai, ye apesa kingai kundima pe bolingo, oyo tozali na yango kati na lisanga na biso, elongo na Yesu Kristo. Maloba ya solo oyo esengeli bato bayamba nyoso, pe bandima ezali oyo. Yesu Kristo akumaki na mokili po na kobikisa bato na masumu. Ngai nazali mutu mabe koleka bango nyoso, kasi po na oyo Nzambe ayokelaki ngai ngolu, ye alingaki ete Yesu Kristo atalisa motema molayi na ye, nyoso epai na ngai mutu na masumu koleka nyoso, lokola etalisi po na bato nyoso oyo bakundima ye na sima, pe bakozwa bomo ya seko. Epai na mokonzi ya seko, oyo akufa kate, oyo bato bamona kate, ye Nzambe moko ekoki lukumu pe kembo ezala na ye po na seko. Amen. Mwana na ngai Timoteo, na pameli yo, ndenge moko lokola banebi balobaki liboso na tina na yo, kangana makasi na maloba oyo po na kubunda etumba malamu, kengela kondima pe molimo na koyeba na yo petwa. Batu mususu baboyaki kotosa molimo na koyeba na bango, bobele boye babebisaki kondima na bango. Umenaio pe Alexandre bazali kati na bango oyo na pesa ki na maboko na Satana ete batika koloba monoko mabe na kombo na Nzambe.